Чарівний пиріг. Еволюційний тиск призвичаєв людей сприймати світ як статичний пиріг. Якщо хтось отримує більший шматок цього пирога, то хтось інший неминуче отримає менший шматок. Окрема сім'я чи місто може процвітати, але людство в цілому не збирається виробляти більше, ніж виробляє зараз. Відповідно, такі традиційні релігії, як християнство і іслам, шукали, як вирішити проблеми людства з використанням наявних ресурсів шляхом або перерозподілу існуючого пирога, або обіцяючи пиріг на небі. Сучасність, навпаки, заснована на твердій вірі в те, що економічний розвиток не лише можливий, а й конче необхідний. Молитви, добрі вчинки та медитація можуть заспокоїти і надихнути. Однак такі проблеми, як голод, чума і війна, можливо вирішити лише через розвиток. Ця фундаментальна догма зводиться до однієї простої ідеї. Якщо у вас проблема, можливо, вам треба більше всякої всячини. А щоб мати більше всякої всячини, ви повинні більше виробляти її. Сучасні політики і економісти наполягають на тому, що розвиток є життєво важливим з трьох принципових причин. По-перше, коли ми виробляємо більше, то можемо і споживати більше, підвищувати наші стандарти життя і начебто мати щасливіше сьогодення. По-друге, оскільки людство множиться, економічний розвиток потрібний просто для того, щоб залишатися на нинішньому рівні. Наприклад, в Індії річний приріст населення становить 1,2%. Це означає, що попри зростання індійської економіки щороку приблизно на 1,2%, безробіття зростатиме, зарплатня знижуватиметься і середні стандарти життя падатимуть. По-третє, навіть якщо в Індії перестане зростати населення, і навіть якщо середній клас буде задоволений своїми нинішніми стандартами життя, що країна має робити із сотнями мільйонів уражених бідністю громадян? Якщо економіка не зростає, а отже, пиріг залишається таким самим за розміром, то дати бідним більше можна лише забравши щось у багатіїв. Це змусить вас робити дуже важкий вибір, що цілком може викликати незадоволеність і навіть насилля. Якщо ви хочете уникнути важкого вибору, незадоволеності і насилля, вам потрібен буде більший пиріг. Сучасність перетворила більше всякої всячини в панацею, що може бути застосована до майже всіх громадських і приватних проблем. Від релігійного фундаменталізму через авторитаризм третього світу до невдалого одруження. Якби лише такі країни, як Пакистан та Єгипет, могли підтримувати здоровий темп розвитку, їхні громадяни почали б насолоджуватися перевагами приватних автомобілів і великих холодильників, і почали б шлях звичайного добробуту замість того, щоб слухати фундаменталістів-інтриганів. Подібним чином, економічний розвиток у таких країнах, як Конго, М'янма, привів би до виникнення процвітаючого середнього класу, що є наріжним каменем ліберальної демократії. А шлюб роздратованого подружжя можна було б урятувати, якби вони купили більше будинок, щоб уникнути тісноти в маленькій вітальні, придбати посудомийну машину, щоб не сперечатися, чия черга мити посуд, і відвідували б недешеві сеанси психотерапії двічі на тиждень. Таким чином, економічний розвиток став критичним вузлом, у якому сходяться разом майже всі сучасні релігії, ідеології, рухи. Радянський Союз із його маніакально-монструозними п'ятирічними планами був так само поведений на розвитку, як і більшість горлорізів-баронів Америки. Саме тому, що і християни, і мусульмани вірять у небеса і сперечаються лише стосовно того, як туди дістатися, під час холодної війни і капіталісти, і комуністи вірили у створення раю на землі через економічний розвиток і сперечалися лише навколо конкретних методів. Сьогодні прихильники відродження індуїзму, благочестиві мусульмани, японські націоналісти і китайські комуністи можуть проголосити свою відданість дуже різним цінностям і цілям. Однак усі вони приходять до віри в те, що економічний розвиток є ключем до реалізації їхніх настільки різних цілей. Тож у 2014 році відданого індуїста Нарендра Моді було обрано прем'єр-міністром Індії, значною мірою завдяки його успіху в стимулюванні економічного розвитку свого рідного штату Гунджарат та поширеній думці про те, що лише він може оживити мляву національну економіку. Подібні погляди допомогли ісламісту Раджепу Таїпу Ердогану зберігти владу в Туреччині з 2003 року. Назва його партії – «Партія справедливості і розвитку» – свідчить про його відданість економічному розвитку. І уряд Ердогана дійсно зміг підтримувати вражаючі темпи розвитку протягом понад 10 років. Японський прем'єр-міністр Абе Сіндзо прийшов на посаду в 2012 році, обіцяючи вивести японську економіку з 20-річного періоду стагнації. Його агресивні і дещо незвичайні методи досягнення цього дістали назву «Абеноміка». Водночас у сусідньому Китаї комуністична партія продовжує на словах служити традиційним ідеалам марксизму-ленінізму. Однак на практиці вона керується знаменитими максимами Дена Сяопіна, що розвиток – це єдина важка істина. І що неважливо, білий кіт чи чорний, головне, щоб ловив мишей. Звичайною мовою це означає – робіть усе, що треба для стимулювання економічного розвитку, навіть якщо Маркс і Ленін не були б від цього в захваті. У Сінгапурі, як і лишить цьому серйозному місту-державі, дотримуються цієї траєкторії мислення ще сильніше і прив'язують зарплатню міністрів до національного ВВП. Коли економіка Сінгапуру зростає, міністри отримують підвищення зарплатні, як начебто саме в цьому й полягає їхня робота. Ця одержимість розвитком може видаватися самоочевидною, однак лише тому, що ми живемо в сучасному світі. У минулому було не так. Індійські магараджі, османські султани, сегуни Камакури, імператори Хань рідко ставили свої політичні долі на кін забезпечення економічного розвитку. Те, що Моді, Ердоган, Абе і китайський президент Сі Цзіньпінь ставлять свої кар'єри на кін економічного розвитку, підтверджує, що розвиток набув майже релігійного статусу практично по всьому світу. Не так уже й помилково називати віру в економічний розвиток релігією, бо нині він намагається розв'язати багато, якщо не більшість, наших моральних дилем. Оскільки економічний розвиток вважається джерелом усіх добрих справ, він заохочує людей підкинути свої моральні незгоди і прийняти якийсь курс дій для максимізації довготривалого розвитку. Так, Індія Моді є домівкою для тисяч сект, партій, рухів і гуру. Але попри те, що їхня найвища мета в кожного своя, усі вони пройшли крізь одну й ту саму шийку економічного розвитку. То чому б їм не зійтися разом, якось у майбутньому? Кредо більше всякої всячини відповідно стимулює індивідів. Фірми й уряди ігнорують все, що може стримати економічний розвиток. Як, наприклад, збереження соціальної рівності, забезпечення екологічної гармонії чи шанування своїх батьків. У Радянському Союзі керівництво вважало, що керований державою комунізм був найшвидшим шляхом розвитку, тож усе, що стояло на шляху колективізації, стиралося, включно з мільйонами куркулів, свободою висловлення й Аральським морем. Нині загальновизнаним є те, що певна версія капіталізму з вільним ринком значно ефективніший шлях для забезпечення довготривалого розвитку. Тож, ненаситні магнати, багаті ферми, свобода слова перебувають під захистом. Однак екологічне довкілля, соціальні структури, традиційні цінності, що стоять на шляху розвитку капіталізму з вільним ринком, зносять і руйнують. Візьмемо, наприклад, інженера-програміста із заробітком у $250 на годину, що працює на певний високотехнологічний стартап. Раптом його батька розбиває інсульт. Тепер він мусить допомагати з покупками, приготуванням їжі і навіть миттям батька. Він може перевести свого батька до себе додому, виходити на роботу пізніше, повертатися увечері раніше і особисто піклуватися про батька. І доходи, і продуктивність стартапу, у якому працює інженер-програміст, страждатимуть. Однак батька доглядатиме шанобливий і люблячий син чи донька. У іншому разі цей інженер може найняти мексиканську нянечку, яка за $20 на годину опікуватиметься його батьком і задовольнятиме всі його потреби. Це означатиме ведення нормального бізнесу і для інженера, і для стартапу. І навіть для няні і мексиканської економіки від цього буде користь. Що має зробити інженер? Капіталізм із вільним ринком має тверду відповідь. Якщо економічний розвиток вимагає, щоб ми ослабили сімейні зв'язки, заохочували людей жити окремо від своїх батьків та імпортували нянечок з іншої частини світу, так і має бути. Однак ця відповідь включає в себе моральне судження, а не фактологічне твердження. Коли якісь особи спеціалізуються на розробці програмного забезпечення, а інші присвячують час догляду за літніми людьми, безперечно, ми зможемо зробити більше програм і дати літнім людям більш професійний догляд. То чи важливіший економічний розвиток за сімейні зв'язки? Припускаючи можливість робити такі моральні судження, капіталізм із вільним ринком перетинає кордон між сферою науки і сферою релігії. Більшості капіталістів, мабуть, не сподобається ярлик релігії. Однак, коли релігії наступають, капіталізм може принаймні високо тримати свою голову. На відміну від інших релігій, що обіцяють нам пиріг на небесах, капіталізм обіцяє дива тут, на землі, а часом і приносить їх. Значна частина кредитів для подолання голоду, епідемій зумовлена палкою вірою капіталістів у розвиток. Капіталізм навіть заслуговує на певну шану за зменшення насильства над людьми і поширення толерантності та співпраці. Як буде пояснено в наступному розділі, тут є і додаткові чинники. Однак капіталізм дійсно зробив важливий внесок у глобальну гармонію, заохочуючи людей переставати сприймати економіку як гру з нульовою сумою, у якій ваш прибуток – це мої втрати. Натомість вбачати в ній ситуацію виграшу обох, коли ваш прибуток є й моїм прибутком. Цей взаємовигідний підхід, напевно, допоміг досягненню світової гармонії значно більше, ніж століття християнських молитов про любов до ближнього, підставлення іншої щоки. Зі своєї віри у вищу цінність розвитку капіталізм виводить свою першу заповідь: що більше інвестуєш, то більша вигода для розвитку. Значну частину історії принци і священники витрачали свої прибутки на пишні карнавали, розкішні палаци і марні війни. Або навпаки, вони клали свої золоті монети в залізні скрині, запечатували їх і закопували в печерах. Нині капіталісти використовують свої прибутки, щоб наймати нових працівників, розвивати свої заводи чи розробляти нові продукти. Якщо вони самі не знають, як це зробити, то дають гроші тим, хто знає, скажімо, банкірові чи компанії венчурного капіталу. Остання вкладає гроші в різні підприємства. Фермери беруть позики, щоб засіяти нові поля пшеницею. Підрядчики беруть нові будинки. Енергетичні корпорації шукають нові поклади нафти. А зброярі розробляють нові види зброї. Прибутки від усіх цих дій дають підприємцям можливість виплатити позику з відсотками. І тепер ми маємо не лише більше пшениці, будинків, нафти і зброї, а й більше грошей, які банки і фонди можуть знову віддавати в позику. Це колесо ніколи не зупинить обертатися, принаймні не за капіталізму. Ми ніколи не доживемо до того, щоб капіталізм скаже: ну все, досить розвитку, можна розслабитися. Якщо ви хочете дізнатися, чому капіталістичне колесо навряд чи колись зупиниться, поговоріть з годинку зі своїм приятелем, який назбирав 100 тисяч доларів і думає, що з ним робити. «Банки пропонують такі низькі відсотки на заощадження», – скаржитиметься він. «Я не хочу класти свої гроші на ощадний рахунок, що приноситиме мені лише 0,5% на рік. Може, мені вдасться заробляти 2% на урядових облігаціях? Мій двоюродний брат Річі збудував минулого року квартиру в Сіетлі і уже отримав 20% на свою інвестицію. Може, і я займуся нерухомістю? Однак кожен твердить про нову мильну бульку з нерухомістю. То що ти думаєш про фондову біржу?» Приятель розповідав, що нині найкраща оборудка – купувати акції ETF, які спрямовують фінанси до нових економік, що розвиваються, на зразок Бразилії чи Китаю. Коли він робить паузу, щоб набрати повітря, ви запитуєте: «Ну а чому б тобі просто не задовольнитися своїми 100 тисячами доларів?» Він краще, ніж я, пояснить, чому капіталізм ніколи не зупиниться. Цей урок через поширені капіталістичні ігри стукає у двері до підлітків і навіть до дітей. Домодерні ігри, такі як шахи, відповідали економіці в стані стагнації. Ви починаєте гру в шахи, маючи 16 фігур. І у вас ніколи не стане в кінці гри більше фігур. У рідкісних випадках пішак може перетворитися на ферзя. Однак ви не можете зробити нових пішаків чи перетворити своїх слонів на тури. Тож, шахісти ніколи не мають розглядати питання інвестицій. На противагу їм, багато сучасних настільних і комп'ютерних ігор зосереджуються на інвестиціях і розвитку. Особливо промовистими є стратегічні ігри цивілізаційного типу, такі як Minecraft, The Settlers of Catan чи Civilization Сіда Майера. Ця гра може відбуватися в середні віки, в кам'яну добу чи в якійсь казковій країні фей. Однак її принципи завжди одні й ті самі, завжди капіталістичні. Вашою метою є створення міста, королівства чи, може, цілої цивілізації. Ви починаєте з дуже невеликої бази, швидше за все, із села і навколишніх полів. Ваші активи дають вам початковий дохід у вигляді зерна, деревини, заліза чи золота. Потім ви маєте розумно інвестувати цей дохід. Ви маєте обирати між непродуктивними, однак усе ще необхідними засобами, такими як солдати, і продуктивними активами – більше сіл, полів і шахт. Виграшна стратегія зазвичай полягає в інвестуванні найнеобхіднішого мінімуму на непродуктивні цілі, водночас максимізувати свої продуктивні активи. Створення додаткових сіл означає, що на наступному етапі ви матимете більші доходи, які дадуть вам змогу не лише купити більше солдатів, якщо треба, а й одночасно збільшити вкладення у виробництво. Незабаром ви зможете розвинути свої села до рівня міст, збудувати університети, порти і заводи, дослідити моря й океани, створити свою цивілізацію і виграти гру.